Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Ukrainanyň Sumy şäherinde türkmensanly ýaşlaryň bir toporunyň azerbaýjanly studenti urup ýenjendi habar berilýär. Vesti az neşirniň 29-njy sentýabrda beren maglumatyna görä, Sumy oblastyndaky azerbaýjanlylaryň kongresiniň başlygy Mehriban Salmanowa AP habar agentligine Sumy şäherinin Ova Hojalyk Institutynyň 3-nji kurs talebi Kurdamirli Guliyev Tural Hatamhan oğluna 20 golay adam tarapyndan hüjüm edilendigini habar berdi. Bu waka Agdalyan Universitetiň umumy ýaşaýyş jaýynyň golaýynda bolup, içgili haldaky türkmen sanlarynyň bir topary ýatakhananyň garry komendantyny ýrsarap başlaýar. Şonda golaýda duran Guliyev olary özlerini dürsemäge çağırandy, oňa türkmenleriň bir näçesi tarapyndan hüjüm edilip, demir simler bilen urulup yenjilýär. Studenti ölendir öýden türkmen sanlar wakanyň bolan ýerini terk edýärler. Bu wakadan soň beýindäki travma zerarly ketelxana yerleşdirilen Guliyeva agyr kontuziýa we hereket sazlygynyň ýitenligi barada diagnoz goýuldy diýilip Azerbaýjanyň habar agentliginde bellenýär. Emma onda wakanyň any haçan bolany barada jikmejik maglumat berilmeýär. Yeri gelenini aýtsak bolly diýilýän waka barada Azatlyk radiosyna ne Sumy şäheriniň Owa Hojalyk Institutyna nun resmilerinden ne de Türkmensanyň Ukrainadaky ilçixanasyndan maglumat almak başartmady. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmensanlar barada wagtal-wagtal dürli maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Türkiýanyň Stambul şäheriniň Sarıyer etrawynda Azat Orunow atly bir türkmen raýaty başga bir türkmensanyň tarapyndan sapança bilen atylyp öldürildi. Avgust ayında hem 2010-njy ýyldan bäri Demirady Kipr Türk Respublikasynda wizasyz gaçyk ýagdaýda ýaşan türkmen raýatlary Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň ugurlukda aýplanýandygy barada türk medpuat serişdelerinde maglumatlar peýda bolupdy. Sözümiziň ahirinde ýatlasak, ýokarda agdalan wakalar barada türkmen medpuatynda halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.